Ek wil vir ons voorhou een stukkie daarvan vers 14 Johannes 1. As jy reg onthou het ons nou laas gepraat oor die lig skyn in die duisternis. Hy het begin daar. As mens kyk na die eerste 18 verse, dan sit die inhoudsopgawe wat ons gesê het van die Johannes Evangelie. Mens kry hier die aanloop van wat hy gaan hanteer en dan so 'n kern vat hy saam waaroor sy hele evangelie ook gaan. Dat Christus was nog altyd daar. Hy was in die wese van God. Wie een met God, God het alles deur hom geskep en hy stel het sommer in sy eerste vers baie duidelik wie hierdie persoon is. En ek kan nie glo dat deur die eeue was daar altyd die dwaling dat die oor die godheid en die vraag oor die godheid van die Here Jesus Christus nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Dis net 'n saak van ongeloof. Die Bybel begin en Johannes begin baie sterk eerst om te sê wie Christus is, wat hy is. En dan gaan hy aan in 'n laaste keer het ons gepraat in vers 5 het eintlik maar hy stil gestaan. Dat Christus is die lig wat na die wêreld toe kom. Hy is die openbaring van die wil van God, die weg van God. Dit is die lig daarvan na 'n donker wêreld toe wat God nie verstaan nie. En die wêreld het hom nie geken nie, die wêreld het hom nie begryp nie. Dat, as ons kyk na die letterlike vertaling daar, nie die uitdoof nie, maar die wêreld, die duisternis kon hom nie begryp nie. En dit is so, dis hoekom ons kerseisoen lyk soos hy lyk en hy hanteer word soos hy hanteer, want 2000 jaar later sit ons nog steeds met dieselfde probleem, dat hierdie wêreld begryp nie wie Jesus Christus is nie, nie waar nie. As die wêreld begryp wie Jesus was, het die wêreld nie gelyk soos hy was nie. Ons wêreld sou glad nie opgetree soos hy opgetree het nie. Die hartseer deel daarvan is ook die kerk, begryp nie werklik wie hy is nie, want daar's te veel duisternis in ons kerke ook. Van mense wat God nie regtig verstaan en sien vir wie en wat hy is nie. En daarom dat dit baie kerkmense optree en lewe soos hulle lewe, want hulle leef nog in die duisternis. Ek wil nou aangaan na 'n volgende gedeeltetjie toe ook. En ons is nou in kerstyd, ons praat oor kersgoeders ook. Dan wil ek stilstaan by goed wat ons nie altyd na kyk nie. Twee van die gevolge wat daar is van die koms van die Here Jesus Christus. Sy geboorte en die betekenis daarvan ook. Ek wil vir ons voorhou in vers 14 skrywe, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ek wil staan by die eerste sinnetjie wat sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Daar is twee goedjies wat ek by stils wil staan, want daar is baie gevolge wat ons oor kan praat, as ons kan praat oor die gevolg van die menswording van die Here Jesus Christus. Maar ek wil na twee besonder kyk wat mens nie altyd na kyk en nie altyd van gewis is nie. Daar is twee gevolge, daar is 'n tydelike gevolg van sy koms en dan is daar 'n permanente gevolg van sy koms. En kom ons staan eers stil, ons kyk eers na die tydelike gedeelte daarvan. Vers 14 sê die woord het mens geword, of vlees geword, hoe dit ook al sê. Die woord het mens geword, ek eers stilstaan by die woordjie het. En die duidelikheid en die vastigheid daarvan, dat Christus het werklik mens geword. En die implikasies daarvan. Ek dink nie ons besef dit altyd, wat dit beteken, dat die Here het mens geword. En as mens Filippense 2 lees, dan lees jy dat hy gesê dat hy was in die gestalte van God in die troonsaal geleef en hy het daai heerlikheid gelos en hy het in 'n krib gewoon en hy het gebore geword en hy was gehoorsaam tot aan die dood en die dood aan die kruis. Hy het die troonsaal van God verlaat, hy wat nog altyd daar was en hy het 'n mens geword, die vastigheid daarvan. En as hy praat, die Bybel praat van dat die Here het mens geword, dan hy mens geword in die volle totaliteit daarvan. Ek dink party ouens het die idee dat Here Jesus was mens en hy het so half meter of 'n meter bo die aarde gesweef bo die grond, jy weet. Daar was nie stop op sy voete nie. Hy het nie sy voet gestamp nie, hy het nie probleme gehad nie. Hy was mens. Hy het mens geword in die volheid daarvan. En die betekenis daarvan dat alles wat ek as mens ervaar deur hierdie lewe, het hy ervaar. Was hy eensaam? Was jy honger? Het jy pyn gehad? Het jy krampe gehad? You name it. Die hele lang lys van alles wat mens is, het hy gehad. Ek het nou baie jare terug, ons praat van die ou sending, o papa Chris. Ek kan nie onthou hoeveel kinders het hy aangeneem, maar hy het gewerk op die eilande. En elke nou en dan as hy een klein kindjie gesien het, wat nergens en as hy selfs bietjie groter kinders, het hy hulle fisies aangeneem. Hy het Suid-Afrika toe kom geld by mekaar gemaak. Hy het gesorg dat hierdie kinders groot word. Hy het hulle deur universiteite gesit. Ek dink dit is soos in die 70 kinders of so iets dat hy ook gehad. Dus kom ons praat van oupa Chris. Pragtige man van God. so sag soos kan kom. En ek onthou as ek geleentheid gehad, met ek en my pa was daar en het ons by oom Chris gekuier, hy was toe in Suid-Afrika daar in Pretoria. En ons praat so 'n bietjie. En een ding wat hy gesê het wat my nogal opgeval het, wat mense nooit aan gedink het nie. Hy het gepraat van die Here Jesus wat ek wil nou nie heeltemal sy woorde gebruik nie, wat moet gaan in sy blaas verlig. Kan jy dink daaraan dat die Here moes ook stap in 'n draadjie gaan loop? En dit is so. As mense daaraan dink, ons dink nie daaraan nie. Ons dink net dat die Here ook 'n behoefte gehad het en hy moes ook van 'n bietjie gaan een kant wees en sy maag gaan verlig en sy blaas gaan verlig en sulke goeters nie. Want jy weet, en dit is so en dis opgesluit hier en dis belangrik vir ons as kinders van die Here ook om te sien wat hy is. Aan die een kant wat hy moes prys gee as God. Ek kan nie dink dat ek God is en ek het nie behoefte en dat ek nou sulke goed moet doen. Vir my is dit verbuisterend dat jy God is, die koning van die heelal aan lê in 'n krib en 'n vuil doek. Dit is die prys en die tydelike aard daarvan, dat hy was God, hy is in die wese, maar vir 'n ruk lank het hy mens geword en hy was volledig mens, met alles wat saam met mens wees is. En dis iets om te bepeins en te dink, Here Jesus, dit vir my, volledig mens, ook met vuil voete, klere wat moet gewas word, honger wat inskryf en alles waarmee saamgaan. Een kan daarvan, ek is nou so in die kantlijn ook, dat selfs versoekings ook, die Bybel praat, dat hy is versoek, baie erger as ek en jy ooit versoek word. Die Here ken ons limits, en ek weet, my limits is nie vreselik ver nie. Maar Christus is, sonder die grense, is hy versoek in die volheid daarvan, en hy het nie gesondig nie. Ek wil aangaan na die volgende gedeelte, hy het mens geword, volledig mens, 100% soos ek, en onder ons, en ek wil daai woord, die letterlike woord vat in die letterlike vertaling, hy het onder ons getabernakel, of hy het, excuse, onder ons in tent gewoon, en dis ook belangrik, dis waar oor die tydelike deel gaan. Hoekom woon 'n mens in 'n tent? Behalwe as jy gaan kamp, dink nou in die ou jare. Wat is 'n tent 'n simbool van? Jy is op pad. Ja? Of jy is 'n nomadiese ou wat nie kan 'n vaste huis opsit nie, jy is besig om altyd te trek na 'n volgende plek toe, of jy is op pad iewers heen, en dan het jy tente gehad, en dan bly jy, want ek is op pad soen toe. En dis wat die woord tabernakel eintlik beteken, is 'n tentwoning. Die Here het gekom, en hy was mens geword, en hy het onder ons kom tabernakel, hy het onder ons kom woon. Tentwoning, tydelike woning ook. Die Here Jesus Christus is met sy koms aarde toe altyd bewus gewees daarvan. Van hierdie feit dat hy tabernakel op hierdie aarde. Hy sit 'n tentwoning op hierdie aarde. Ag as jy omblaai na die volgende hoofstuk toe 2 vers 4 toe, dan sien jy die gedeelte wat gaan oor die water en wyn verander word. En Maria wat kom na die Here Jesus toe, wat gaan jy daar aan doen? En wat sê Here se antwoord daarop? Daai vers 4, waarom sê jy dit vir my? My uur het nog nie gekom nie. En telke male sê die Here dit, en het wys vir ons dat sy gedagtes is daarop gerig, dat hy is nie hier vir homself nie. My uur het nie gekom nie, my werk is nog nie klaar nie, ek is nog op pad. So 'n bietjie verder aan Johannes, die pragtige woorde ook, wat wys dat hy altyd bewus daarvan is, dat hy nie oor homself gaan nie. Johannes 5 vers 30, my eie kan ek niks doen nie. Ek oordeel soos ek het van die Vader hoor, my oordeel is regverdig, omdat nie my wil is wat ek nastreef, maar die wil van hom wat my gestuur het. Die hele bestaan van die Here Jesus Christus op aarde, was hy doodbewus daarvan, ek is nie op aarde om myself thuis te maak, om my in te rig, om vrou en kinders te hê, en 'n werk te hê, en alles aan te gaan nie. Ek is hier vir 'n doelwit, ek is hier vir 'n ruk. Ek is hier om 'n tentwoning te wees, te tabernakel. Ek is op pad iewers heen toe. Daarom het hy praat vir my, uur het nog nie aangebreek nie, en ek is nie hier om my wil te doen nie. Alles daar in wysheid vir hom, ons is tydelik hier. En hy is op pad iewers heen. En weet jy, hierin is die essensie opgelê. En as ek die eerste gevolge uitvat, na onsself toe ook, dis tydelik. En as ons na Kersfees kyk, en ons kyk na 'n babietjie wat in 'n krib lê, dan praat Johannes, hy begin sommer vroeg daarmee, dat hy hier kom tabernakel onder ons. Dat hierdie is net tydelik. Ons, ook as kinders van die Here, tabernakel. Ons is op pad iewers heen. Ons is nie hier om te bly nie, en is vir my altyd iets wat ek nie kan verstaan nie, hoe mense sê dat hulle kinders van die Here is, maar as jy hoor waaroor hulle lewe gaan, is hulle hele lewe rondom hulle goeders, hulle werk, hulle geld, hulle gesin, hulle dingetjies. En my liewe mense, as ek so is aanstaanlik in geboue, maar as ek nie in 'n tabernakel nie. Die Here lewe van die Here Jesus te gaan om my Vader en die wil van my Vader en ek weet presies waarheen ek op pad is. En dis ook een van die dinge in die boodskappe van die babatjie in hierdie geboorte van die Here Jesus Christus is die tabernakel daarvan. Hy is gebore, hoekom? Die Here Jesus geweet waarvoor hy gebore is. Hy is gebore om te sterwe. En alles wat daarmee saamgaan. Ek weet waarheen ek op pad is. En wat my doel is, my wil is op aarde. Ek is hier om God se glorie en God se eer en God se wil te verheerlik. Paulus praat ook hiervan, as ons kyk in 2 Korintiërs 5, hy praat baie daarvan, Johannes praat ontsettend baie van hierdie tema. Paulus sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Is 'n woning wat nie deur mens gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sig ons verlang daarna, dat ons uit hierdie hemel, dat die woning uit die hemel ons sal oordek. Ek verstaan hierdie deel van Paulus ook baie goed. Ons is in 'n tentwoning. Ons skiet nie wortel hier op aarde nie, ons grawe ons nie in nie. Ek herinner my gereeld daaraan, dat alles wat ons het, gaan met vuur uitgewis word. Alles. Al die probleme wat jy het, alles wat jy gebou het, alles wat jy so mooi bymekaar gemaak het, gaan uit een asem uit die Vader se mond met vuur uitgewis word. Al wat aangaan is mense, of hel toe, of hemel toe. En die rest van die goed. Weet, as mens een kind van die Here is, dan hou ek dit altyd in gedagte. Ek sê nie, jy moet nie vir jou huis maak, jy moet nie vir jou kinders lief wees, en daai tipe van goed, dit is glad nie waaroor praat nie. Dit gaan oor die visie. Wat is die verskil tussen die vaste woning en die tabernakel? Is die een wat is op pad iewers heen. En die ander een is net, bly net hier. En ons as kinders van die Here bly nie hier nie. Ons is nie van hier nie. Ons hoort nie hier nie. Selfs in jou werk en jou omstandighede en jou bure, oral waar jy is, kom jy agter, maar luister, ek is nie regtig van hier nie. En ek dink julle het al agtergekom nou. Ons kan nie saam met almal sit en kuier nie. Ons kan nie saam met almal sit en praat nie. Val as hulle wêreldse mense is, dan kom ons agter, maar ons is nie van hier nie. Nou, as hierdie 'n tydelike woning is, nou wil ek vir julle 'n catch-22 vraagie vra. Kyk of julle struk vraagie vir dit reg is. As ek nie hier permanent moet bly nie, waar is my permanente woning? Nou, het ek al klaar gesê, dit is nie so ooglopend soos julle dink nie. Hoekom wil ek nie, julle moet vir my sê die hemel nie. Waar is my permanente woning? Kom ek maak dit vir julle maklik, my permanente woning het al reeds begin. Die oomblik toe ek tot bekering kom, begin my ewige lewe, nie waar nie. Dit begin nie wanneer ek dood is nie. So, maar is ek dood, is ek in die hemel. Maar ek woon nou al klaar in my permanente woning, waar is dit? Johannes 15, bly in my en ek in julle. Dis die kind van die Here se permanente woning. Die dag as ons by Christus is ons in die hemel, want hy is daar. Julle verstaan wat ek probeer sê, nou. Dit gaan nie oor die lokaliteit van die hemel nie. Ek kan dit nie losmaak van Christus nie. Vir party ouens in die wêreld sê ons almal ons gaan hemel toe, maar hulle idee ons gaan hemel toe, ons gaan na 'n lekker land toe, ons gaan na 'n boom lê met sjokolades. Ek gaan jou noem dit en ek dink is milkshake riviere wat loop en ek weet nie waar hulle aan die twak vandaan kom nie. Dit het niks te doen met die persoon van die Here Jesus Christus nie. Dit gaan oor 'n lekker lewe vir hulself wat hulle dink gaan kom. Vir my as kind van die Here het ek my losgemaak van my lewe, my bestaan, my dinge na ek bly in hom. En my permanente woning is in hom. En dag as ek sterwe of Jesus terugkom, dan lê ons 'n baie groot deel van die probleme wat ons het, ek het nie meer die versoeking nie, alles wat saam met die vlees is, lê ek af, en dan gaan ek nog makliker in hom bly. Maar nou het ons 'n toetsfase en 'n sifase wat uitse wie gaan in hom wees, wie is in hom en wie is nie in hom nie. Dis die tydelike deel daarvan. My permanentie is in hom, nie in hierdie wêreld nie. En dis goed dat ek myself maar gereeld moet onthou ook. Ek dink vir alles het 'n bietjie begin 'n taai raak om jou. Dit help dit vir my nogal. Ek is nie van hierdie wêreld nie. Dis net tydelik. Al hierdie goeders gaan verby. Ons is op pad na iets beters toe. En as ek my oog hou op die einddoel, dan stap ek die pad reguit. Dis wanneer ek fokus verloor dat ek begin 'n sypaadjies vat en begin ander goeders doen. Maar as ek die oog het waar en as ek op pad, dan is die pad ook meer vir my meer reg het en meer gelyk. Dan kom ons by 'n tweede dingetjie. Soos ek gesê het, dat die koms van die Here Jesus, een van die gevolge daarvan, dat hy het geweet, dit is 'n tydelike ding. Maar, iets wat ons ook nie altyd aan dink, daar is 'n permanente gevolg aan die koms van die Here Jesus Christus. Kom ons begin wat hy sê, dat hy is, in vers 1, dat hy is die begin van die woord daar, en die woord was by God, die woord was self God, en alles. Hy is God. Maar die oomblik toe hy gebore word, toe kom daar iets by, wat permanent geblei het. Hy het mens geword. En dit is belangrik om hierdie deel ook te sny. En dit is vir my een van die wonderlikste en die diepste dinge van Kersfees, is dat die koning van die heelal, wat in die glorie van God was, sonder vlees, sonder liggaam, en sy grootheid daarvan, kom vat 'n liggaam aan, die Bybel kom praat van, hy het mens geword. En nou moet mens reg hier oor dink. Daar is baie mense wat dink dat die Here Jesus het tydelik mens geword. Hy was vir 'n paar jaar op aarde, so min of meer 30 jaar op aarde, 33 jaar op aarde, en toe hou hy op mens word. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. Daar het iets bygekom. En dis vir my wonderlik om dit te sien en in te drink ook, want dit maak Kersfees en die wonder van Kersfees nog groter, dat daar iets meer bygekom by die Here Jesus Christus, wat hy nie vroeër gehad het nie. En dit is sy menswording. Toe hy opgestaan het, in watter vorm het die Here Jesus Christus opgestaan? Dink 'n bietjie daaraan, hoekom? Hulle kon hulle vingers in hom druk, ne? Hy was vlees. Hy het nie opgestaan as gees in 'n verhewe ding, he. Hy het opgestaan en sy eerste verskyning aan sy mense was in dieselfde fisiese vorm. Saam met die Emmausgangers het hy geloop, hy het hulle oë vir rukkie toegehou, maar hy was mens. En hy tafel gaan sit. Hy het geëet saam met sy disippels. Hy was mens. Hoekom is dit so belangrik dat die Bybel juist hier op klem lê? Daar het iets bygekom wat nie daar was nie. Die mens, die Here Jesus Christus. Ek wil hê ons moet blaai na Hebreërs 4. So 'n paar bladsye aan. Ek wil graag net oomblik voor jou, want ek dink in Hebreërs 4 is dit die beste plek waarop ons opgesluit is. Hoekom die Here Jesus Christus mens geword het. Maar dit gaan oor een groot ding ook. Hebreërs 4 vers 14. Paulus skryf hier, terwyl ons dan nou so groot hoëpriester is wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bly. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartige te genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Kom ons gaan af na vers 7 toe. Gedurende in sy aardse lewe het hy God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smeeking geoffer met allerhande, met harde geroep en trane, en sy gebede is gehoor van sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy seun was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. Hier is eintlik nog iets wat bykom, maar ek gaan dit nie hanteer nie. En toe hy volmaakte bereik het, het ons almal wat gehoorsaamheid is, die bron van die ewige saligheid geword. En so is hy deur God verklaar tot die hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Vers 16, kom, laat ons met vrymoedigheid na die genade troon kom. Hoekom is so belangrik dat Jesus mens is? En dat hy mensheid invat in die troonsaal van God in? En die antwoord by Paulus het vir ons. Ons het 'n hoëpriester. Nie 'n gees wat daar sit, en 'n verhewendheid wat daar sit nie, maar ook die seun van die mens. Die mens, Jesus. Wat verstaan wat het is om vlees te wees en wat mens te wees. Dit het bygekom. Hy was bereid om dit by te sit ook, dat hy kan gaan sit langs die Vader en kan intree en sê, onthou, maar ek was ook mens. Ek het begrip met mens wees. Ek het begrip met hierdie goeders. Daar is goed wat die Here van weet, maar wat hy nie eerstaans ervaar het, en hy skryf in Hebreërs, een daarvan is, hy het nie geweet wat gehoorsaamheid beteken, wat hy het nog nooit aan iemand gehoorsaam te wees nie, totdat hy mens moes word. Toe moes hy leer wat gehoorsaamheid is, om onderworpe te wees. En dis dieselfde mens, Here Jesus, wat op die troon sit en wat vir ons intree. Die seun van God, maar ook die seun van die mens. Toe Stefanus gesteek en gestenig word, wie sien hy in die visioen? Die Here Jesus wys hom as die seun van die mens. Toe hy in sy angs en sy nood is, wie sien hy? Ek sien die mens Jesus. Iemand wat my verstaan, iemand wat my ken, iemand wat my kan identifiseer. Paulus toe op die Patmos is, wat sê die Here vir hom? Ek is Jesus. Ek gebruik nie ander term, ek wil sê, ek is die Messias, ek is die Verlosser, ek is God, maar wat sê hy vir hom? Ek is Jesus. Ek is mens Jesus. Die een wat daar was, die een wat jy ken, die een wat jy gesien het, dis wie ek is. Daai deel bly permanent daar. Nooit opgehou nie. Jy al lang gedink dat Kersdag en die geboorte van Jesus 'n permanente verskil op hom ook gemaak het. Ek praat nie van al die gevolge wat dit al vir ons lewe is nie, want daaroor praat ons baie jare en baie dinge, ne? Maar daar's 'n permanente gevolg in hom ook. Dat iets bygekom wat nooit daar was nie. Openbaring, miskien moet ek daarmee afsluit. Openbaring 1 skryf, hy tussen die lampe beweeg, en wat sien Johannes tussen die lampe? Iemand soos die seun van die mens, want hy lang kleed aangehad en alles wat daarmee saam sien. Maar wat sien hy? En wat bly? Die seun van die mens. Daar's 'n permanente deel aan. Ek het 'n hoëpriester wat ken. En as ons Kersfees kyk, dan gaan dit nie net oor 'n babietjie in 'n krib nie. Maar daar's soveel meer. Dit herinner my ook dat ons is tydelike aard. Hierdie Jesus is gebore om te sterwe. Hy's gekom om die wil van sy Vader te doen. Dis ook my taak. Maar hierdie God het mens geword en mens gebly sodat hy vir my kan intree. Daar sit 'n mens langs die Vader op die troon, die seun van die mens. En wie as jy val en nie een van ons kan opstaan en sê, luister, ek het nie sonde nie, maar as ek so my skande na God toe gaan, dan staan ek voor 'n mens wat verstaan waaroor dit gaan. Nie dat ek my sonde verskoon of probeer verskoon nie. Maar as iemand wat begryp waaroor dit gaan. En ek prys die Here daarvoor. Ek kan nie woorde hê om vir hom dankie te sê. Hy kon net sowel mens geword en opgehou mens gewees het en weer God het bereik het. Maar hy het besluit om hierdie deel vas te hou en by te bly. Want hy wil my hoëpriester wees wat vir my intree. Kom ons sit net so, dan raak ons stil ook voor Here. Here Jesus, ek sê vir U dankie ook. Ook vir hierdie dinge. En ek wil vra, Here, dat ook in hierdie Kerstyd, as ons dit vier, dat ons ook maar weer daaraan sal dink dat ook ons woning hier op aarde is maar 'n tabernakel. Ons is besig in tentwonings hier. Ons is op pad iewers heen. In besonder, ons is hier vir 'n roeping op hierdie aarde. Ons is op pad om die wil van ons God te bring in. Ons permanente woning is in U, Here Jesus. Ag Here, ons het ook die woorde om vir U dankie te sê en dat U mens geword het. En dat U nog steeds die Seun van God is. Dat U nog steeds Jesus is. Wat langs die troon van die Vader sit en vir ons intree. Ons Hoëpriester. Dankie dat U toegelaat het om hierdie verskil te maak in U. En wat is ons as mens dat U dit sou doen? Maar Here, dit getuig van U groot, groot liefde vir ons. En ons staan verstom en verbuister daaronder. En ons dankie daarvoor. Here, aan U kom toe die eer en die glorie en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.